Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, mulțumim că ne ascultați. La microfon de Ana Răileanu, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Vineri 20 martie în calendar, dacă e să credem prevestitorilor meteo, Babadochi are o colecție impunătoare de cojoace în acest an. Vremea va fi în continuare mohorâtă, însoțită de lapoviță. Sunt așteptate 1 grad 2 din extremitatea de nord și până la Bălți, oscilații între 3 și 5 grade din Ungheni și Călăraș până la Leova și ceva mai cald în Comrat și Cahul, unde maxima va ajunge la plus 6. La Bruxelles, capitala Uniunii Europene, continuă summitul privind relația cu țările din parteneriatul estic, printre care se regăsește și Republica Moldova. De altfel, într-o notă informativă transmisă recent guvernului de la Chișinău, partenerii de dezvoltare ai țării, între care și Suedia, subliniază că, la moment, este critică accelerarea implementării reformelor, inclusiv a celor prevăzute în agenda de asociere cu Uniunea Europeană. Un interviu la temă în această dimineață cu ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, doamna Ingrid Tersman. După ce ieri scriitorul Iulian Ciocan se întreba ce mai face fostul ministru de interne Gheorghe Papuc, condamnat în dosarul 7 aprilie, astăzi autorul se întreabă cine îl caută pentru a-l da pe mâna justiției.
Cum să-ți imaginezi că statul îl caută pe bune, pe Gheorghe Papuc, dacă omul în calitatea lui de condamnat a părăsit fără probleme Moldova? Păi dacă a fost lăsat să plece, îți mai vine să crezi că acum cineva îl caută cu sufletul la gură?
Realitatea pe alocuri tristă, surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci răsfoim presa de astăzi. La început ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul postului nostru de radio de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Noi îndemnuri europene la elucidarea problemelor băncilor moldovene. Igor Dodon condamnă puterea pentru felul cum a tratat ziariștii ruși, iar Uniunea Europeană leagă sancțiunile împotriva Rusiei de aplicarea acordului de la Minsk. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Emisarul Uniunii Europene la Chișinău, ambasadorul Pirca Tapiola, a spus că Moldova trebuie să elucideze de grabă ce s-a petrecut la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Ancheta trebuie să verse lumina asupra celor întâmplate și nu există prea mult timp pentru asta, a spus ambasadorul european într-un interviu pentru Europa Liberă și postul public de televiziune. În același interviu, Tapiola a spus că discuțiile despre regândirea parteneriatului estic, program din care face parte și Moldova, nu sunt în niciun caz despre un eventual pas înapoi făcut de dragul Rusiei, ci numai despre grăbirea reformelor în țările vizate. Nu poți să te apropii de Uniunea Europeană vorbind doar despre reforme, trebuie chiar să le faci, a explicat Tapiola. Liderul socialiștilor Igor Dodon a criticat întoarcerea de la graniță și declararea persona non grata a unor jurnaliști ruși, spunând că autoritățile moldovene au încercat astfel să-și mulțumească șefii din Statele Unite și Uniunea Europeană. Noi condamnăm cu fermitate asemenea acțiuni, a spus Dodon agenției ruse de știri TASS. Autoritățile moldovene au spus miercuri că doi ziariști proeminenți pro-Kremlin, Dmitri Kiseliov și Andrei Kondrașov, sunt persoane non grate în Moldova. Tot miercuri, poliția de frontieră moldoveană a interzis intrarea în țară unei echipe de filmare rusești care se îndrepta spre autonomia găgăuză pentru a relata despre alegerea Bașcanului. Poliția de frontieră a spus că cetățenii ruși nu și-au putut argumenta scopul călătoriei în Moldova și nici nu s-au putut legitima ca ziariști. Gaz natural Fenosa dorește scumpirea tarifelor la curent cu cel puțin 50% începând de la 1 aprilie, invocând deprecierea leului. Președinta companiei Silvia Radu a spus joi la o conferință de presă la Chișinău că din cauza devalorizării monedei naționale, sectorul energetic a acumulat datorii de 1,5 miliarde de lei față de gaz natural Fenosa. Radu a mai amintit că electricitatea nu s-a scumpit de 3 ani. Cererea de scumpire urmează să fie analizată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Uniunea Europeană a decis să lege sancțiunile economice împotriva Rusiei de implementarea acordului de la Minsk. Vorbind aseară la summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, președintele Consiliului European, Donald Tusk, a spus că liderii europeni au decis că durata sancțiunilor economice va fi legată limpede de implementarea completă a acordului de la Minsk, având în minte că aceasta s-ar putea întâmpla cel mai devreme la sfârșitul anului curent. Tusk a adăugat că Bruxelles este gata să adopte noi sancțiuni dacă va fi nevoie. Continuă greva piloților companiei aviatice germane Lufthansa, care va afecta astăzi și zborurile pe distanță medie și scurtă. Joi, Lufthansa a fost nevoită să anuleze 84 din 153 de zboruri de mare distanță, iar astăzi sunt anulate 700 de zboruri mai scurte. Potrivit site-urilor aeroporturilor respective, zborul de la München cu sosirea la Chișinău la 12:50 de minute nu este afectat. Greva vine pe fondul eforturilor mai îndelungate ale companiei germane de a-și reduce cheltuielile pentru a deveni mai competitivă. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org, la aceeași adresă, în dreptul rubricii Pur și Simplu. Puteți accesa seria documentarelor realizate de echipa TV a Europei Libere. În cel mai recent material, colegii noștri au relatat povestea domnicăi Dima, o tânără cu nevoi speciale din satul Mingir, raionul Hâncești, care, în pofida greutăților cu care se confruntă, se declară foarte fericită.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Diana Răileanu la microfonul Europei Libere de la Chișinău și spunea mai devreme, la Bruxelles continuă astăzi summitul privind relația cu țările din parteneriatul estic, printre care se regăsește și Republica Moldova. De altfel, într-o notă informativă transmisă recent guvernului de la Chișinău, parteneri de dezvoltare ai țării, între care și Suedia, subliniază că la moment este critică accelerarea implementării reformelor, inclusiv a celor prevăzute în agenda de asociere cu Uniunea Europeană. Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, ambasadoarea Suediei, Ingrid Tersman, susține că țara sa sprijină extinderea Uniunii Europene, dar că ar fi prematur acum pentru Republica Moldova să se gândească la o cerere de aderare, pentru că la baza acestei cereri stau reformele.
I think it's important to remember that EU integration depends on reforms.
Cred că este important să ținem minte faptul că integrarea europeană depinde de reforme, depinde de viteza, profunzimea și seriozitatea cu care o țară se angajează să realizeze aceste reforme. Tocmai din acest motiv ne așteptăm ca noul guvern să abordeze cu seriozitate recomandările noastre, nu doar noi, dar și cetățenii care au ales recent liderii acestei țări. De asemenea, cred că este important să ținem cont de faptul că procesul de tranziție și de modernizare a unei țări, etapa la care se află acum Republica Moldova, necesită timp, efort și perseverență. Desigur, anumite reforme foarte necesare nu sunt și cele mai ușoare, însă nu uitați că responsabilitatea guvernului unei țări e să ducă la bun sfârșit acest proces. Cu multă muncă și efort, la un moment dat, Republica Moldova va deveni mai apropiată de Uniunea Europeană.
Integration path will definitely come and Moldova will come much closer to the European Union.
In 2009, Sweden and Poland launched the... În 2009, Suedia alături de Polonia au inițiat parteneriatul estic în cadrul politicii de vecinătate a Uniunii Europene. Recent, miniștrii de externe ai Uniunii au discutat despre reformularea politicii de vecinătate. O propunere concretă ar trebui să fie găsită până la toamnă. Totuși, ce implică această reformulare?
Moldova and for other countries from the Eastern Partnership.
I would rather call it a review and then revamping and a review I believe is important every now and then for politics.
Mai degrabă aș numi o revizuire. Această revizuire este necesară pentru politicile pe care le dezvoltă Uniunea Europeană, iar politica de vecinătate este una foarte importantă. S-au întâmplat multe în regiune de când inițiativa a fost lansată, în 2006, iar apoi pusă în aplicare în 2009. Deci, în prezent, Uniunea Europeană s-a implicat într-un vast proces de consultări asupra instrumentelor prin care încercăm să apropiem statele partenere din vecinătatea apropiată. Nu ne referim doar la partenerii din Est, dar și la cei din Sud. Deci, vorbim despre o revizuire largă, proces care va dura până la finele acestei veri. Vor fi discuții între miniștrii de externe ai țărilor Uniunii Europene, va fi implicată și societatea civilă, iar statele partenere sunt încurajate să vină cu propuneri și inițiative, astfel încât să se asigure că politicile ce vor fi dezvoltate ulterior vor fi cu adevărat potrivite, atât pentru noi, cât și pentru partenerii noștri. Acest proces este unul inclusiv și foarte deschis, fapt care este, cred, în beneficiul tuturor.
So I will not forego this long process, but it's really inclusive, and it's also a very open one, and I think that is good for everyone.
But can we expect that the neighborhood?
Va fi înlocuită politica de vecinătate și implicit parteneriatul estic cu o altă formă de cooperare?
With another form of cooperation?
I do not see that, because both.
Nu cred, pentru că atât politica de vecinătate cât și parteneriatul estic sunt proiecte importante pentru Uniunea Europeană și pentru țările membre ale Uniunii, cel puțin pentru țara mea, Suedia, așa este.
Not least to my country.
Under these circumstances, what are the chances?
În aceste condiții, cresc sau descresc șansele unor țări ca Republica Moldova de a primi cândva calitatea de țări candidate la aderare?
Moldova will one day become a candidate country.
Sweden is a very enlargement friendly country, and as we have said many times here, we believe that Article 49.
Suedia este o țară foarte prietenoasă atunci când vine vorba despre extinderea Uniunii Europene, așa cum am menționat de foarte multe ori. Articolul 49 din Tratatul Uniunii Europene este valabil pentru toate țările, inclusiv pentru Republica Moldova. Prin urmare, o cerere de aderare poate fi înaintată. Desigur, la baza acestei cereri stau reformele. Totuși, cred că în prezent este prematur să discutăm despre un statut de țară candidată, din simplul motiv că există state care au acum acest statut și care au lucrat foarte mult pentru a-l obține. Mă refer la țările din Balcani. Cred că acest proces trebuie să urmeze calea firească. Din punctul meu de vedere, în prezent este foarte important ca Republica Moldova să se asigure că reformele sunt abordate cu cea mai mare seriozitate și că țara începe să se modernizeze, or aceasta va fi condiția de bază atunci când va decide să devină candidată la aderare.
Will be the basis for the day when Moldova may decide to seek candidate status.
Your Excellency, talking about challenges, Ukraine, Georgia and Moldova are the only countries.
Vorbim despre provocări. Ucraina, Georgia și Republica Moldova sunt singurele țări din parteneriatul estic care au semnat acordul de asociere. Georgia și Moldova se confruntă cu așa numitele conflicte înghețate pe teritoriile lor, iar Ucraina cu un conflict separatist. Se poate vorbi realist de o perspectivă de integrare europeană atâta timp cât aceste conflicte nu sunt rezolvate?
Be it in the distant future, as long as these conflicts are not solved.
I think it's far too early to speculate about that, because that will come far in the future. I think the most important is to really try to do.
Cred că este prematur să abordăm problema într-o asemenea manieră, însă e foarte important să se facă tot posibilul pentru a rezolva aceste conflicte. Trebuie să recunosc că am fost ușor încurajată de recentele interacțiuni dintre autoritățile de la Chișinău și colegii de la Tiraspol. Sper că ambele părți vor lucra din greu pentru a menține stabilitatea, vor lucra asupra întăririi măsurilor de încredere și vor găsi soluții pentru cooperări sociale și economice între ambele maluri ale Nistrului. Soluționarea conflictelor reprezintă un proces foarte lung și dificil, însă necesită voință politică foarte serioasă, inclusiv voință într-o depășire a problemelor complicate. Pentru stabilitatea Republicii Moldova, țară aflată în inima Europei, dacă pot spune așa, rezolvarea acestui conflict este crucială, inclusiv găsirea unei soluții pentru ca cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului să trăiască în unitate.
To bring this conflict to an end and to find a way for people throughout the country to live together.
You have been an active promoter of.
Doamna Tersman, sunteți foarte activă în promovarea drepturilor minorităților în Republica Moldova și a egalității în drepturi. Cum apreciați astăzi situația minorităților sexuale și a celor religioase?
Sexual and religious minorities in this country.
First of all, I would like once again to welcome the adoption of the anti-discrimination law, the law of equal chances, as it is called.
În primul rând, aș dori încă o dată să salut adoptarea legii antidiscriminare, adică a legii cu privire la asigurarea egalității, cum a fost numită, la fel și munca pe care o depune Consiliul Antidiscriminare din Republica Moldova. Pe lângă aceasta, cred că Republica Moldova a efectuat pași importanți pentru a diminua intoleranța din societate. Cred că acest domeniu reprezintă o provocare pentru orice țară din lume. Știu că oamenii de aici, în special minoritățile sexuale, se simt constrânși, au fost hărțuiți în anii trecuți, situații pe care le consider regretabile. Sper că autoritățile vor aborda în continuare cu seriozitate această problemă și îi vor asista pe cei care se simt vulnerabili. În luna mai, la Chișinău, va fi organizat un nou festival al comunității LGBT și cred că ambasada Suediei va lua parte la acest festival, așa cum a făcut-o întotdeauna. Sper că acest festival va avea loc în condiții pașnice, iar autoritățile vor asigura securitatea evenimentului. astfel încât fiecare să-și poată exprima liber opțiunea.
Peace and with the security that is necessary for everyone to express their free choice.
In few days in the Gagauza autonomy we will
have... În scurt timp în autonomia găgăuză vor avea loc alegeri locale pentru funcția de guvernator al regiunii. Din punctul dumneavoastră de vedere, care este miza acestor alegeri și ce așteptări aveți de la viitorul Bashkan?
And what are your expectations from the future Bashkanova the autonomy?
I think local elections are really important everywhere because local leaders if it's a municipality or if it is an autonomous region like Gagauzia.
Alegerile locale sunt importante oriunde, înainte de toate pentru că liderii locali, indiferent dacă vorbim despre municipii sau autonomie, așa cum este Găgăuzia, sunt cei mai apropiați de cetățenii din regiune. Sper că alegerile se vor desfășura în condiții prielnice și oamenii își vor alege liderul pe care și-l doresc cu adevărat. Sper că cel sau cea care va învinge în aceste alegeri va munci spre beneficiul oamenilor și va depune tot efortul pentru a întări legătura dintre Comrat și Chișinău, atât de necesară în prezent. Desigur, pentru acest lucru e nevoie de implicare din ambele părți. Însă, din câte cunosc, noul guvern intenționează să coopereze strâns cu toate regiunile țării.
Two sides, and I know that the authorities here, the new government, is intent on working very closely with all regions of the country.
Ambasadoarea Suediei, Ingrid Tersman, într-un interviu oferit în exclusivitate postului nostru de radio. 7:16, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Diana Răilanu. Despre importanța edificiilor istorice vorbește în jurnalul său de corespondent europarlamentarul Traian Ungureanu, pe care îl puteți asculta împreună cu rubricile tradiționale Realitatea cu Amănuntul și Revista Presei în partea a doua ediției. Până atunci, cu sinteza știrilor, revine Mircea Țicudean.
Emisarul Uniunii Europene la Chișinău, ambasadorul Pirca Tapiola, a spus că Moldova trebuie să elucideze de grabă ce s-a petrecut la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Ancheta trebuie să verse lumina asupra celor întâmplate și nu există prea mult timp pentru asta, a spus ambasadorul european într-un interviu pentru Europa Liberă și postul public de televiziune. Liderul socialiștilor moldoveni Igor Dodon a criticat întoarcerea de la graniță și declararea persoane non grate a unor jurnaliști ruși, spunând că autoritățile moldovene au încercat astfel să-și mulțumească șefii din Statele Unite și Uniunea Europeană. Noi condamnăm cu fermitate asemenea acțiuni, a declarat Dodon agenției ruse de știri TASS. Autoritățile moldovene au spus miercuri că doi ziariști proeminenți pro-Kremlin sunt persoane non grate în Moldova și tot miercuri poliția de frontieră moldoveană a interzis intrarea în țară a unei echipe de filmare rusești. Gaz Natural Fenosa dorește scumpirea tarifelor la curent cu cel puțin 50% începând de la 1 aprilie, invocând deprecierea leului. Președinta companiei, Silvia Radu, a spus ieri la o conferință de presă că din cauza devalorizării monedei naționale, sectorul energetic a acumulat datorii de 1,5 miliarde de lei față de Gaz Natural Fenosa. Uniunea Europeană a decis să lege sancțiunile economice împotriva Rusiei de implementarea acordului de pace de la Minsk. Vorbind aseară la summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, președintele Consiliului European, Donald Tusk, a spus că liderii europeni au decis că durata sancțiunilor va fi legată limpede de implementarea completă a acordului, având în minte că aceasta s-ar putea întâmpla cel mai devreme la sfârșitul anului curent. Continuă greva piloților companiei aviatice germane Lufthansa, care va afecta astăzi și zborurile pe distanță medie și scurtă. Potrivit site-urilor aeroporturilor respective, zborul de la Lufthansa de la München cu sosirea la Chișinău la ora 12:50 nu este însă afectat. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă vă îndemn să accesați blogurile de autor, îngrijite bună oară de jurnalista Natalia Morar, scriitorul Vladimir Beșleagă sau tânărul originar din Republica Moldova, dar stabilit în Statele Unite, Ion Socolenco.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:20 continuăm cu o listă articolelor de top din presa de vineri, listă îngrijită de Tamara Grejdeanu. Tamara, bună dimineața, te ascultăm!
Bună dimineața! Am să încep cu editorialul lui Victor Ciobanu, publicat în Ziarul Național. Autorul susține că toate țările în curs de dezvoltare, care au realizat creșteri economice, au mers pe calea urbanizării și industrializării. Editorialistul nu pune la îndoială nevoia reformei în justiție și a luptei cu corupția, pe care de altfel le numește prioritățile actuale guvernări și restanțele precedentei, însă constată că reformele economice au trecut oarecum în umbră și au dispărut din discursul politicienilor. Victor Ciobanu scrie că este nevoie de un plan anticriză, pe care, firește, continuă el, autoritățile nu l-au. Autorul invocă datele Biroului Național de Statistică, care arată, între altele, că în Moldova, considerată o țară agrară, din 2 milioane de oameni care trăiesc în țară, doar 39.000 primesc salarii din activitățile agricole. Portalul ava.md publică o analiză semnată de comentatorul Vitali Andrievski, în care acesta observă că niciodată până acum autoritățile de la Chișinău nu au manifestat atâta indiferență cum se atestă față de electorala din autonomia găgăuză. Autorul scrie că în ultimul timp Găgăuzia a devenit o regiune problematică, folosită de Federația Rusă în jocurile sale politice, și anume ca pe un punct de sprijin pentru a opri mișcarea Moldovei spre Uniunea Europeană. Autorul se întreabă cum va evolua situația acestei regiuni după alegeri și, deși nu pune la cântar șansele concurențelor electorali, susține că un lucru este evident și clar, că Rusia este activă în această regiune, folosind partidul lui Dodon, dar și negociind direct cu unii candidați, notează autorul. Despre bătălia pentru fotoliul de bașcan al Găgăuziei scriu și jurnaliștii de la Rise Moldova, doar că aceștia au scos în lumină afacerile și proprietățile candidaților, dar și interesele unor businessmani care susțin și finanțează electorala. Autorii notează că, deși aparent este cel mai sărac candidat, Irina Vlah are în campanie electorală un deviz de cheltuieri impunător, după cum apreciază jurnaliștii, cheltuind oficial 414.000 de lei. Concurenții ei, observă autorii, cheltuind de 4-5 ori mai puțin în această perioadă. Reporterii Rise mai scriu că Irina Vlah este susținută de omul de afacere Iurie Iacubov, cel care a finanțat referendumul de anul trecut din autonomie, cu peste 1 milion de lei, la care 98% din respondenți și-au exprimat dorința de a adera la Uniunea Vamală. În materialul de investigație, jurnaliștii prezintă detalii și despre afacerile nedeclarate a lui Nicolae Dudoglu, un alt candidat la funcție de bașcan.
Mulțumim, Tamara Grejdeanu. Mai multe doamnelor și domnilor găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Pur și Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Spuneam ieri că dispariția fostului ministru de interne Gheorghe Papuc e una din marele mele decepții din ultimii 25 de ani. Spuneam că un om care a făurit țara, care s-a plimbat prin culoarele puterii, care era un model pentru alții, nu are dreptul moral să dea bir cu fugiții. Ei bine, Gheorghe Papuc a dispărut și e puțin probabil ca regretele noastre să-l sensibilizeze. E de presupus că omul nu va reveni în curând în Moldova. Cum însă fostul ministru a fost condamnat de o instanță, e normal să ne întrebăm, dar ce face statul moldovenesc pentru a-l găsi? Cine-l caută pe Gheorghe Papuc? Se muncește zi și noapte pentru aducerea acestuia în Moldova. Ei bine, mă tem că și în această privință nu avem mari motive pentru bucurie. Mă tem că îl vom vedea aici pe Gheorghe Papuc doar când va reveni Baghirov, un alt dispărut bănuit de implicarea în evenimentele din 7 aprilie 2009. Cum să-ți imaginezi că statul îl caută pe bune pe Gheorghe Papuc dacă omul în calitatea lui de condamnat a părăsit fără probleme Moldova? Păi dacă a fost lăsat să plece, îți mai vine să crezi că acum cineva îl caută cu sufletul la gură? Eu chiar aș fi curios să știu cine exact se ocupă de cazul Papuc, ce fac concret acești oameni, când se gândesc să-l recupereze pe fostul ministru de interne. Credibilitatea unui stat pe care îl pot părăsi lejer oamenii bănuiți de nereguli ridică serioase semne de întrebare. În altă ordine de idei, cetățenii tot așteaptă când vor fi băgați la pușcărie marii făcători de mișmașuri. O oficialitate europeană a reiterat de unezi necesitatea pedepsei cu închisoarea a celor care fură ca în codru, care fac nereguli. Fără asta nu poate exista un viitor european, dar îl vrea oare cu adevărat clasa politică moldovenească?
Despre importanța edificiilor istorice vorbește Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Temple asiriene și romane, biserici zidite în ținuturi locuite de primii creștini, icoane și statui de sfinți, cad sub lovituri de baros sau sunt desfigurate cu dalta și vopsele. Din Libia până în Siria și Irak, bande fanatice de musulmani distrug cu râvnă orice urmă de trecut neislamic. O febră violentă a cuprins așa numita mișcare statul islamic, pornită pe refacerea lumii, care trebuie dusă cu forța înapoi spre începuturile evului mediu. Toată măreția civilizației greco-romane și iudeo-creștine e deodată lipsită de apărare. Vestigii splendide, care au înfruntat timpul și stăpânirile, pot fi transformate mâine în pulbere. Unii vor spune însă că trecutul trăiește oricum în cărți și în muzeele sigure ale Europei. Așa e, dar marele edificii istorice trăiesc de fapt numai acolo unde au fost zidite. Cine le face una cu pământul, vrea să îi lase fără trecut, fără memorie și loc pe lume, pe toți cei ce nu sunt ca ei. Crima e monstruoasă pentru că va răni grav generațiile de astăzi și de mâine. Fără memorie, umanitatea se pierde și devine supraviețuire măruntă. E de înțeles, încă o dată, că istoria nu e un dat prietenos. Istoria omului se întoarce adesea împotriva omului cu încercări neașteptate și sălbatice. Chiar și astăzi, când suntem obișnuiți cu gândul că anumite lucruri nu mai sunt posibile. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
La final de emisiune, doamnelor și domnilor, vă invit să cunoașteți familia Smoleanski, care a emigrat din Ucraina Sovietică în Statele Unite, mai exact la Chicago. Era anul 1976. Acolo au reușit să construiască un imperiu de producere a chefirului, pe atunci necunoscut consumatorilor americani. Detalii are Natalia Sergeev.
Iulia Smoleanski își amintește cum părinții au îngenunchiat și au început să plângă când au văzut pentru prima dată abundența produselor alimentare în magazinele din Statele Unite, după ce au emigrat din Kiev în Chicago în 1976. Dar soarta familiei s-a schimbat după o călătorie în Germania de Vest, unde au cumpărat câteva sticle de chefir, un produs lactat popular și în Uniunea Sovietică. Acum, Iulia Smoleanski are 39 de ani și e directoarea companiei Lifeway Foods, pe care tatăl său, Mihail Smoleanski, a fondat-o în 1986.
Tatăl meu a spus, America are de toate, dar nu are chefir. Mama i-a răspuns, păi, ești inginer, fă produsul, construiește o fabrică și eu mă voi ocupa de distribuție.
În cele trei decenii după călătoria părinților ei în Germania, Smoleanski și familia sa au construit un imperiu în baza chefirului, produsul lactat din lapte fermentat, omniprezent în Europa de Est și fosta Uniune Sovietică, însă necunoscut până nu de mult consumatorului american. La început, Mihail experimenta cu rețetele chiar în subsolul casei, folosind culturi de chefir pe care îi le aduceau rudele și prietenii din Uniunea Sovietică. Mai târziu, a construit și o unitate de producție datorită experienței sale de inginer. Acum, Lifeway ocupă circa 95% din piața americană a chefirului, pe care compania l-a transformat dintr-o băutură de nișă într-un jucător important pe piața globală a iaurturilor și a produselor lactate fermentate.
Inițial era destinat emigranților din Europa de Est în Statele Unite. Apoi, industria produselor organice a început să crească extraordinar de mult. Tatăl meu a văzut șansa de a intra cu un produs de nișă pe o piață de masă și de a-și lărgi compania în sectorul produselor alimentare naturale. Iar apoi, desigur, produsele organice au devenit un produs de masă.
Pe 16 martie, compania Lifeway a declarat că vânzările brute pentru anul 2014 au depășit 130 de milioane de dolari, cu 20% mai mult decât anul precedent. La momentul dat, Lifeway exportă chefir în Canada, Mexic, Marea Britanie, Kuwait, Japonia și pe alte piețe. Smoleanski a încercat să exporte și în Rusia, însă spune că s-a ciocnit cu corupția din partea autorităților și nu intenționează să mai încerce pe piața rusă.
Cu relatarea semnată de Natalia Sergeev punem punct ediției de astăzi. Este 7 și aproape 30. Sunt Deana Răileanu și vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, că ați ales să începeți ziua alături de noi. Aici Radio Europa Liberă.